ми говоримо про те, що сьогодні у Росії вичерпується потенціал безпілотників, які стояли на озброєнні.
Mēs varam teikt, ka Krievijai sāk izsīktās bezpilotu līdzaparātu potenciāls. Sākotnēji Krievijas bruņojumā bija aptuveni 11 tūkstoši dažādu lidaparātu, taču to skaits ievērojami sāka samazināties pēc tam, kad mēs sākām tos notriekt. Tas savukārt ievērojami apgrūtina viņu iespējas koriģēt artilērijas darbību. Krievija centās aizstāt savus Orlan lidaparātus pērkot militāros bezpilota lidaparātus Ķīnā, taču tas arī neizdevās. Tāpēc vienkāršu kaujas uzdevumu izpildēji nereti tiek izmantoti civilie droni. Tāpēc arī šāda vēršanās pie Irānas liekas loģiska. Taču bezpilota lidaparātu skaits, ko Irāna var nodot Krievijai, nav nozīmīgs un tas nespēs ievērojami ietekmēt situāciju kaujas laukā. Visticamāk, ka šādai vizītei ir informatīva vēstījuma nozīme. Katrā gadījumā es neredzu, ka Irāņu bezpilota lidaparātu nonākšana Krievijas rokās radīs nopietnu apdraudējumu Ukrainai.
Pojavu Росіян іранських безпілотників.